Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija uvela sankcije za još 12 pojedinaca zbog Krima. Danas potpisuje politički deo sporazuma o asocijaciji sa Ukrajinom. Haški tribunal odbio zahtev tužilaštva za preispitivanje presude Momčilu Perišiću. Razgovori o formiranju vlade trebalo bi da počnu sljedeće nedelje, najavljuju naprednjaci. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Vreme sunčano do 24 stepena. U ovoj emisiji analiziramo da li posle 25 godina višestranačja dobar demokratski običaj polaganja računa za neuspeh na izborima pušta korene i u ovdašnjim strankama ostavkama lidera. Dramski pisac Nenad Prokić.
Narod je sazreo, a oni nisu. Oni imaju sindrom kralja i bija, da narod ne valja. Oni nisu doveli sebe u pitanje tim činom ostavke, nego su doveli u pitanje one koji ih nisu izgurali. Doveli su u pitanje narod. Kod nas postoji kontinuitet lidera, a ne kontinuitet partija. Tako da je ovo dodatni akt samoljublja.
Dubioza kolektiv, bend poznat po društveno angažovanim pesmama, u Beogradu drži besplatne koncerte na otvorenom, najavljujući veliki beogradski koncert 5. aprila. Basista Vedran Mujagić.
To je onako super mentalna gimnastika za bend, jer onako ako sviraš samo dvorane, pa čak i klubove, uvijek postoji ta neka distanca, bina, odvojen si od publike i vrlo često bendovi izgube taj stvarni kontakt sa ljudima.
Bili smo i na Beogradskom sajmu automobila, gde se najviše gleda, a najmanje kupuje.
Ima neki Mercedes od 200.000, taj mi se baš dopao.
Moj ljubimac, kad bude para skupije, Honda CR-V, evo je. Mogu se sada samo da je gledam i da maštam trenutno njeli. Ko zna, doći će jedan dan.
Ostanite sa nama o najavljenim temama odmah nakon pregleda vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija dodala je 12 imena spisku onih kojima su uvedene sankcije zbog ruskog pripajanja Krima. Biće 33 osoba na tom spisku. Rusija treba da shvati da ne može da nastavi ovako i da treba da nađe put dijaloga, rekao je francuski predsjednik François Hollande. Sankcije se sastoje u restrikciji izdavanja viza i u zamrzavanju njihove imovine u Evropskoj uniji. Nova lista biće objavljena danas, a dosta je slična onoj koju su uvele Sjedinjene Američke države, najavljeno je u Briselu. Evropska unija danas potpisuje politički deo sporazuma o asocijaciji sa Ukrajinom. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
Sa premijerom Ukrajine ćemo potpisati političke odredbe sporazuma o asocijaciji i tako zapečatiti snažno političko partnerstvo i približiti Ukrajinu i Evropsku uniju. To je demokratska odluka koju je Ukrajina donela. Čvrsto smo odlučni u nameri da u dogledno vreme potpišemo i preostale delove sporazuma. Evropa je dugoročno posvećena Ukrajini.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu obećao je američkom ministru odbrane Chucku Hagelu u telefonskom razgovoru da Moskva neće napasti istočnu Ukrajinu, saopštio je Pentagon. Ukrajina će odgovoriti vojnom akcijom ako Rusija pokuša da pripoji istočni deo zemlje koji je većinski rusko govorno područje, rekao je predsjednik privremene vlade u Kijevu Arsenij Jacenjuk. Žalbeno veće Haškog tribunala odbilo je zahtjev tužilaštva da vanredno preispita oslobađajuću presudu bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. U odluci koju je potpisao predsjednik tribunala Teodor Mero naglašava se da je tužilaštvo propustilo da pruži jasne dokaze koji bi opravdali odustajanje od prakse suda da su žalbe apelacionog veća konačne. Perišić je u februaru prošle godine pravosnažno oslobođen. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da očekuje da će ta stranka o formiranju vlade sa potencijalnim koalicionim partnerima početi razgovore sljedeće nedelje i dodala da će se prvo razgovarati o programu i jasno oročenim ciljevima reformi. Doktor Ivan Prodanović iz Gornjeg Milanovca prekinuo je sinoć štrajk glađu koji je započeo prethodnog jutra sa zahtevom da mu se isplati 11 zarada koje mu duguje dom zdravlja u tom gradu gdje je u stalnom radnom odnosu. Predsjednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković, rekao je da je lekar prekinuo štrajk glađu, a da će lokalna samouprava iz budžeta Domu zdravlja preneti iznos od 7 miliona dinara kako bi se isplatila zarada Prodanoviću i ostalim lekarima koji nemaju saglasnost Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Najmanje 7 kineskih brodova uputilo se u južni deo Indijskog okeana da bi se pridružili međunarodnoj potrazi za delovima nestalog malezijskog aviona koji je okarakterisan kao najbolji trag do sada. Australijske vlasti u Indijski okean danas vraćaju 5 aviona. Istraga u toj oblasti je počela juče kada su na satelitskim snimcima uočena 2 velika objekta, mogući ostaci nestalog aviona. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan zapretio je da će ukinuti Twitter jer se optužbe za korupciju u njegovom najužem krugu šire po društvenim mrežama. Mi ćemo ukinuti Twitter. Nije me briga šta kaže međunarodna zajednica. Oni će videti snagu Turske republike, izjavio Erdogan na predizbornom skupu u provinciji Bursa na zapadu Turske. Nekoliko sati nakon toga korisnici Twittera u Turskoj prijavili su brojne prekide u radu te društvene mreže. Četvorica naoružanih napadača ušla su sinoć u luksuzni hotel Serena u Kabulu i ubili 9 ljudi, među njima 4 stranaca. Port parol Ministarstva unutrašnjih poslova Sedik Sediki.
Ne znamo tačno kojoj grupi pripadaju napadači, ali talibani su preuzeli odgovornost.
U svetu se obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Taj dan se obeležava u znak sećanja na 21. mart 1960. kada je u Južnoafričkoj republici ubijeno 69 ljudi koji su mirno demonstrirali protiv apartheida.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Krećemo najpre sa dešavanjima u vezi sa Ukrajinom. Evropska unija danas u Briselu potpisuje sa Ukrajinom politički deo sporazuma o asocijaciji. Potpisivanje ovog sporazuma, koje će biti obavljeno drugog dana sastanka šefova država i vlada članica Evropske unije, približit će Kijev Evropskoj 28-orici uprkos prigovorima Rusije. Nemačka kancelarka Angela Merkel. Želimo da podržimo vladu i narod Ukrajine na najsveobuhvatniji mogući način i zato će biti potpisan politički deo sporazuma o asocijaciji, a komisija će značajno podići tarife na ukrajinsku robu koja će se izvoziti u Evropsku uniju. Takođe, veoma brzo će biti omogućena i sveobuhvatna makroekonomska pomoć. To je povezano sa programom MMF-a, ali je postignut značajan napredak i ja sam optimistična da će primjena biti moguća u kratkom vremenskom roku. Danas će biti potpisan samo politički deo sporazuma. Trgovinski deo, koji je i najveći, trebalo bi da bude potpisan tokom maja. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy rekao je da je cilj novih sankcija Moskvi nije osveta, već pokušaj da se zaustave akcije Rusije u Ukrajini.
In the absence of de-escalation from Russia,
u odsustvu deeskalacije Rusije, Evropski savet je odlučio da proširi listu pojedinaca koji podležu zabrani izdavanja viza i zamrzavanju imovine. Listi sa 21 imenom, koja je dogovorena ranije ove nedelje, sada dodajemo još 12 imena. Također, otkazujemo naredni summit Evropska unija-Rusija, a zemlje članice će otkazati redovne bilateralne susrete.
Još nema reakcije Moskve na noćešnju odluku Brisela, a nešto pre te odluke u Briselu američki predsjednik Barack Obama potpisao je ukaz o uvođenju novih sankcija Rusiji koje će pogoditi 20 ruskih zvaničnika, neke pojedince van izvršne vlasti kao i Banku Rusije. Rusija je odmah odgovorila recipročnim merama kojima su obuhvaćeni visoki zvaničnici Sjedinjenih Država. Poslanici iz Kongresa SAD kojima je Rusija uvela sankcije zbog njihove podrške Ukrajini reagovali su na društvenim mrežama izjavama da su ponosni što su na taj način kažnjeni. Jedan od njih, američki senator John McCain, napisao je na Twitteru: "Ponosan sam što me sankcionisao Putin. Nikada neću obustaviti moje napore i posvećenost slobodi i nezavisnosti Ukrajine, što uključuje Krim." Američki predsjednik Barack Obama rekao je da se nastavlja diplomatija između Sjedinjenih Država i Rusije i da Moskva i dalje može da reši krizu sa vlastima u Kijevu diplomatskim putem.
Ove sankcije neće značajno uticati samo na rusku ekonomiju, već mogu da poremete i globalnu ekonomiju. Međutim, Rusija mora da shvati da će dodatno zaoštravanje samo izolovati od međunarodne zajednice.
Za to vreme generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je u diplomatskoj aktivnosti na relaciji Moskva-Kijev. On je posle susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pozvao na iskren i konstruktivan dijalog Moskve i Kijeva, insistirajući na razmeštanju posmatrača Ujedinjenih nacija i OEBS-a u Ukrajini.
Moramo da iskoristimo svaki diplomatski instrument da rešimo ovu krizu koja ima teške političke i ekonomske posledice.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija razgovaraće danas sa predstavnicima prelaznih ukrajinskih vlasti o krizi zbog pripajanja Krima Rusiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku idemo tragom informacija da se u Moskvi po svoj prilici nalaze, iako to nije zvanično saopšteno, i lider Srpske napredne stranke i budući premijer Srbije Aleksandar Vučić i odlazeći premijer i lider socijalista Ivica Dačić. To se događa uoči pregovora o formiranju nove vlade u Srbiji i usred krimske krize o kojoj se Srbija ne izjašnjava, a koju Moskva bez ustezanja poredi sa Kosovom, pripremila Branka Mihajlović.
Lider naprednjaka Aleksandar Vučić nalazi se u Moskvi, tu informaciju je saopštio u Banja Luci predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, najavljujući svoj susret sa budućim premijerom u subotu u Beogradu nakon Vučićeve posete Rusiji. Napominjemo da prethodno zvanično iz vlade Srbije nije najavljena ova poseta, istovremeno ima nagoveštaja, ali ne i zvaničnih potvrda da je u Rusiji i premijer odlazeće vlade Ivica Dačić. U vladi Srbije također nema zvaničnih informacija o tome gde se nalazi premijer, ali nam je ministar bez portfelja i potpredsednik SPS-a Branko Ružić potvrdio da je Dačić negde van zemlje.
Ja nemam informaciju zaista gde se nalazi gospodin Dačić. Koliko znam, u inostranstvu je. Da li je u međuvremenu posetio Moskvu, to ću znati u subotu kad se bude vratio, tako da nemam tu informaciju.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže da je moguće da Rusija hoće da sačuva Dačića zbog svojih interesa, jer vlada bez Dačića po njemu znači i slabljenje uticaja Moskve.
Prevashodna orijentacija Vučića u poslednje vreme je insistiranje na evropskim integracijama. Rusi nominalno kažu uvek da nemaju ništa protiv evropskih integracija, ali su jasno stavili recimo do znanja da reč NATO mora da bude i dalje zabranjena. Dakle, Rusi imaju velike interese da utiču na srpsku politiku. Ako imamo u vidu da što se više približavamo Briselu, da naše obaveze postaju sve veće, onda to znači da je ovo jedna preventivna akcija Rusije da spreči da mi sa suviše mnogo entuzijazma prihvatamo odluke Evropske unije.
Kako se zahlađenje odnosa između Brisela i Vašingtona sa jedne i Moskve sa druge strane može reflektovati na region? Boško Jakšić kaže da su u ovom trenutku vidljive različite pozicije balkanskih zemalja, među kojima Srbija strateški važi kao rusko uporište.
Moskva se nije odrekla uticaja na Balkanu, pogotovo Putinova Rusija koja vidi se da radi na oživljavanju postsovjetskog prostora i koja će svakako, kao što je Siriju koristi da bi se zadržala na Bliskom istoku, tako će se truditi iz petnih žila da Srbiju sačuva kao svoje uporište na Balkanu.
Srbija se do sada nije izjasnila o događajima u vezi sa Krimom. Za razliku od Crne Gore, ne sledi briselsku politiku sankcija prema Rusiji, ma kako one benigne bile. Međutim, naš sagovornik kaže da Srbija neće moći još dugo da bude na toj klackalici između istoka i zapada.
Vlast u Beogradu mora da zna da svakim novim danom evropskih integracija se obavezuje da sutra sprovodi politiku Evropske unije i da neće u nedogled moći da šara između raznih pozicija i svih svojih interesa, nego će imati veoma strogo definisane obaveze. Možda u ovom trenutku to možemo da izbegnemo, ali voleo bih da znam, ukoliko nam ne bude data ta prilika ni iz Brisela, a ponajmanje iz Moskve, da li mi u ovom trenutku imamo jasan odgovor? Mislim da nemamo.
Boško Jakšić ne isključuje još jednu posljedicu događaja u Ukrajini.
Ne bi mi iznenadilo da Moskva pošalje emisara u Prištinu i kaže mi smo potpuno spremni da priznamo nezavisnost Kosova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Umeđu vremenu agencije objavljuju vest da će Ministarstvo spoljnih poslova Rusije predložiti državnom vrhu da donese mere prema Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji kao odgovor na njihove sankcije. To je izjavio zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Grigori Karašin u Gornjem domu Ruskog parlamenta. On je rekao, prenosi Tanjug, da će Rusija razmotriti koje će mere doneti i istakao da je sankcionisanje vlada potpuno nezakonito.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Evropska unija uvela sankcije za još 12 pojedinaca zbog Krima, danas potpisuje politički deo sporazuma o asocijaciji sa Ukrajinom. Haški tribunal odbio zahtev tužilaštva za preispitivanje presude Momčilu Perišiću. Razgovori o formiranju vlade trebalo bi da počnu sljedeće nedelje, najavljuju naprednjaci. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Vreme sunčano do 24 stepena. Prvi put u post-petooktobarskom periodu čelnici dve političke stranke u Srbiji podneli su na opozive ostavke zbog katastrofalnih rezultata njihovih partija na parlamentarnim izborima. Da li posle 25 godina višestranačija dobar demokratski običaj polaganja računa za neuspeh pušta korene i u ovdašnjim strankama dizajniranim po autoritarno-liderskoj matrici partija To sam ja. Sagovornici Radija Slobodna Evropa na ova pitanja imaju različite odgovore, prenosi Branka Trivić.
Premijerno je ostavku još u izbornoj noći, čim je saznao da njegova partija nije prešla cenzus, najavio čelnik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić. Obećanje je ispunio dan kasnije, a onda je usledila i neopoziva ostavka Vojislava Koštunice, osnivača i predsjednika Demokratske stranke Srbije, koja prvi put u svojoj istoriji nije ušla u Skupštinu. Za Srbiju je, rekao je Koštunica, učinio sve što je mogao, mahnuo novinarima i otišao u političku penziju. Drugi brodolomnici još ćute, sudeći prema prvoj izjavi nakon neuspeha na izborima, da neće otići sad kad je najteže, ostavka Čedomira Jovanovića ili postavljanje pitanja njegove odgovornosti, što stranka nije preskočila izborni prag, neće biti baš izgledni scenarij u liberalno-demokratskoj partiji. Kada je reč o demokratskoj stranci, koja je jedva prešla cenzus, valja podsjetiti da je njen aktuelni predsjednik Dragan Đilas pozivao na odgovornost svog prethodnika Borisa Tadića nakon izbornog poraza 2012. Ali neizvesno je da li će sada slediti tu političku etiku, pa i sam ponuditi ostavku. Za sada ne izgleda tako, ali se medijski spekuliše o tome da u stranci postoje pretendenti na presto koji drže da Đilas treba da snosi odgovornost za porazan rezultat. Oglašavaju se međutim i oni koji smatraju da Demokratska stranka ne bi ni prešla cenzus da nije bilo Đilasovog rezultata u Beogradu. Aleksandra Jerkov, portparolka Demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da će na predstojećim zasedanjima stranačkih organa na dnevni red biti stavljeno pitanje odgovornosti za loš izborni rezultat.
Statut Demokratske stranke predviđa da se nakon parlamentarnih izbora održi izborna skupština stranke. U nedelju će biti održana sednica predsjedništva na kojoj će biti analizirani rezultati na vanrednim parlamentarnim izborima, a naredne nedelje 30. marta biće održana sednica glavnog odbora na kojoj će se razgovarati isto o rezultatima.
Prve ostavke lidera političkih partija, nekadašnji član rukovodstva Liberalno-demokratske partije Nenad Prokić ne objašnjava demokratskim rastom i sazrevanjem tih čelnika, naprotiv.
Narod je sazreo, a oni nisu. Oni imaju sindrom kralja i bija, da narod ne valja. Oni nisu doveli sebe u pitanje tim činom ostavke, nego su doveli u pitanje one koji ih nisu izgurali. Doveli su u pitanje narod. Kod nas postoji kontinuitet lidera, a ne kontinuitet partija. Tako da je ovo dodatni akt samoljublja. Oni su, kad su iscrpeli sve svoje mogućnosti da i dalje budu to što su do sada bili neuspešno sve vreme, jer su partije samo servisi njih, tako se to shvata. To sad tek treba da se menja, to je sljedeći korak. Zato je sad strašno važno važno da Vučić ne uđe u tu solipsističku inflaciju, važno je da od njegovu stranku vodi onako kako se to već radi negde u srećnim državama, a ne da je vodi kao što je vođena do sada.
Odgovarajući na pitanje čime objašnjava da su tek sada pale prve ostavke partijskog lidershipa u Srbiji, Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže da su razlozi višestruki.
Prvo treba da se zasitite odgovarajućeg lidershipa i da treba da prođe gotovo četvrt veka koliko je prošlo, da to postane moguće. Drugo, to mora biti neka vrsta izbornog brodoloma koji pokazuje da ste bez opravdanja izgubili neku vrstu kredibiliteta i da praktično ne samo da nosite napred stranku i njena rejting, nego je postajete otežavajuća okolnost. I treća stvar, mora da postoji nešto što je sazrevanje biračkog tela i tog srednjeg nivoa partijskih kadrova koje može da prihvati tu orijentaciju.
Rehabilitacija opozicije, pre svega Demokratske stranke, jeste nužna, ali ne očekuje se valjda da taj posao odradi Vučić. U tom smislu, profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Pavlović s pravom predviđa da se može očekivati duga vladavina Srpske napredne stranke ako se opozicija ne reorganizuje, jer postojeća ne nudi realnu alternativu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Beogradski sajam automobila zbog sve nižeg životnog standarda ove godine privukao je mnogo više znatiželjnika nego kupaca. Prodaje, kako kažu prodavci, bar duplo manja nego ranije, zabeležio Zoran Glavonjić.
Pod sajamskim kupolama ponuda je dobra, blještavi automobili mame uzdahe, od najjeftinije Dačije za 7300 evra do ekskluzivnog Jaguara F-Type od 106.000. Većina posetilaca koji se za uspomenu rado slikaju pored džipova i ostalih četvorotočkaša, kažu za Radio Slobodna Evropa da se sve svodi na izreku koliko para, toliko muzike.
I nije nešto. Ovde se samo prodaje automobili do 10-12 hiljada. Ovo je samo gledanje i blejanje. Samo razgledam.
Koliko bi trebalo i da radite da bi kupili taj?
Pa kaki, minimum 15 godina. Ma kaki, 20 godina.
Pa dopada mi se, nije loše, ima svašta da se pogleda. Tu smo samo da pogledamo, a nameravamo da kupimo možda naredne godine. Kakva primanja imam i ostalo, volila bi mali, nikad nisam ni razmišljala o nekom većem.
U snovima, koji bi vi auto?
Dopali su mi se oni tamo stari automobili koji koštuju mnogo. Ima neki Mercedes od 200.000, taj mi se baš dopao.
Samo gledamo. Oni skupi su za mene.
A šta ti je najzanimljivije na sajmu?
Iskreno, plafon i devojke, ništa drugo.
Moj ljubimac, kada budem para skupi, je Honda CR-V. Mogu se sada samo da je gledam i da maštam trenutno njeli. Ko zna, doći će jedan dan.
Osim na nemačke i francuske automobile koje vozači u Srbiji posebno cene, posetioci najviše pažnje obraćaju na japanska vozila jer imaju veliko poverenje u njihov kvalitet. Željka Karić iz kompanije Suzuki Srbija rekla je za Radio Slobodna Evropa da i pored toga prodaja na ovom sajmu ide slabo.
Interesovanje je tako da je tokom prvih dva dana salona sajam bio upola posjećen u odnosu na salon automobila prošlogodišnji. To smo negdje pripisali pripremama za izbore koji su bili prošlog vikenda, ali svakako ta posjeta se nije znatno uvećala narednih par dana i naši rezultati su desetkovani u odnosu na prošlogodišnji uspjeh. Završen sa oko 120 prodatih jedinica, nadamo se da će ovogodišnji biti bar za 50% od ostvarene prodaje.
I ove godine najbolje se prodaju najjeftiniji modeli, tu je i najveća konkurencija, pa se proizvođači utrkuju i sa garancijama od po 7 godina, ali najskuplji automobili su kao po pravilu rezervisani i prodati još pre otvaranja sajma. U predasima od cifara i ponuda dilera, mnogi posetioci obično porazgovaraju sa hostesama koje su tradicionalna atrakcija Beogradskog sajma automobila. Neki od tih devojaka rekli su za Radio Slobodna Evropa da posao nije lak, ali da je isplativ.
Brzo se zarade pare koje ne možemo inače zaraditi.
Kakvi su kupci?
Više gledaju nego što kupuju, ali ide i prodaje. Pitaju ono uobičajno cene, informacije o vozilu i obično bi da sednu, da probaju.
Kako izgleda raditi kao hostesica?
Jako zanimljivo. Stičemo nova iskustva, komuniciramo sa ljudima. Jako je naporno zato što stojimo u štiklama bukvalno ceo dan. Radi se 10 sati. Očekuje od nas da budemo uvek nasmijane, raspoložene.
Šta vas pitaju kupci najviše?
Specifikacije o automobilima. I to je to, ne traže brojeve telefona.
Posle svega većina posetilaca sa sajma se vraća bez automobila, noseći u džepu fotografije sa hostesama i pljeskavicom kojom se počaste da bar na trenutak zaborave na ljubimce na četiri točka o kojima u vreme krize mogu samo da sanjaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dubioza kolektiv, bosansko-hercegovački bend poznat po društveno angažovanim pesmama, održao je sinoć besplatan akustični koncert pod vedrim nebom na letnjoj sceni Studentskog grada u Beogradu. U svirku koju će danas popodne održati u centru ispred Doma omladine, grupa najavljuje veliki beogradski koncert 5. aprila. Pripremio Dušan Komarčević.
Sastav Dubioza kolektiv već čitavu deceniju gaji prisan odnos sa fanovima na prostoru bivše Jugoslavije i šire. Osim što su poslednja dva albuma ponudili besplatno na internetu, svoje poštovaoce ponekad iznenade i besplatnim uličnim koncertom. Akustične verzije pesama Brijuni i Kažu još prošle godine su mogli čuti prolaznici u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Mariboru. Upravo u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici su pre nekoliko godina održali prvu akustičnu svirku. Vedran Mujagić, basista Dubioze, kaže da ulični koncerti ruše barijere između publike i muzičara.
To je onako super mentalna gimnastika za bend, jer onako ako sviraš samo dvorane, pa čak i klubove, uvijek postoji ta neka distanca, bina, odvojen si od publike i vrlo često bendovi izgube taj stvarni kontakt sa ljudima.
Na koncertima dominiraju pesme sa aktuelnog albuma Absurdistan, objavljenog 2013. godine. Mujagić u regionalnoj muzičkoj saradnji ne vidi ništa neobično.
Sasvim prirodno su ljudi počeli svirat iz Beograda u Sarajevo i Sarajevo u Zagrebu i ta činjenica da su bendovi nakon jednog perioda počeli ponovo sretat na festivalima, na koncertima, logično je polučila kao rezultat to da su nastale neke saradnje. Scena je jako živa, zapravo gomila bendova svira. Nama je jako drago da postoji jedna grupa bendova koja pjeva vrlo angažovano o temama, koji ih okružuju vrlo socijalno i politički osvješteni, i nama je to najdražiji dio scene.
Osim pred uličnim prolaznicima, ovaj sarajevsko-zenički bend izvodio je svoje pesme i na protestima. Ništa čudno za bend koji tokom cele karijere peva protiv nacionalizma, korupcije i medijske manipulacije. Baš kao što ne čudi ni to što je Dubioza kolektiv javno podržala aktuelne proteste u gradovima BiH. Mujagić kaže da se nakon mjesec i po dana demonstracija neki pomaci već vide.
Narod je zapravo odlučio da taj vakum koji je nastao između političkih elita i naroda koji ima stvarne probleme popune nečim što je zapravo pravi i istinski oblik civilnog društva i društvenog angažmana kroz vid direktne demokratije koji zapravo jedini u ovoj situaciji može biti korektiv vlastima. Nigdje se nije, što je jako bitno, upalo u zamku toga da se radi nekakav državni udar, prevrat, da se instaliraju neki ljudi za koji se nadamo da će raditi posao. Vrlo pametno se insistira na tome da ljudi koji su već demokratski izabrani na izborima i primaju jako velike plate za svoj posao, zaista rade posao.
Znači li to da poruke koje već više od 10 godina svojim pesmama i javnim nastupima šalju publici imaju odjeka u javnosti? Mujagić smatra da odjeci postoje i naglašava da se njihova poruka za sve ovo vreme nije promenila.
Naša ideja nije da ljudima govorimo šta da rade i kako da misle, već da ih jednostavno inspiršeš da promisle o stvarno koji ih okružuju, da onako ne pristanu na informacije koje serviraju mediji, već da malo zakopaju ispod površine i informišu se iz malo objektivnijih izvora i da svojim ličnim učešćem doprinesu promjen koju žele da vide u društvu.
U socijalno angažovane himne Dubioza kolektiv poznata je i po energičnim nastupima, u šta će se beogradska publika moći još jednom uveriti 5. aprila na velikom koncertu u Combank Areni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive ko jadnici na ivici života, vama bitna svota, poznajete losjećaj, zove se samota.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija uvela sankcije za još 12 pojedinaca zbog Krima. Danas potpisuje politički deo sporazuma o asocijaciji sa Ukrajinom. Haški tribunal odbio zahtev tužilaštva za preispitivanje presude Momčilu Perišiću. Razgovori o formiranju vlade trebalo bi da počnu sledeće nedelje, najavljaju naprednjaci. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Vreme sunčano do 24 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.